Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κύριε, καθώς σε αντικρίζω εκεί στον ξύλινο σταυρό, τα βαθύ της καρδιάς λυγίζω για να σου πω ευχαριστώ. Σε ποιο να πάω, Κύριε, μαύρα τα σύννεφα πυκνά, με σένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά. Με σένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά. Κύριε, ακανθινό στεφάνι, καρφιά για μένα στο σταυρό, σωσμένος στη δική σου στάνη, πάντα θα λέω ευχαριστώ. Σε ποιο να πάω, Κύριε, μαύρα τα σύννεφα πυκνά, με σένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά. Εσένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά. Κύριε, για τούτη την αγάπη ποια λόγια να βρω να σου πω, χωρίς τα γόνατα να πέσω και να ψελίσω ευχαριστώ. Σε ποιο να πάω, Κύριε, μαύρα τα σύννεφα πυκνά, με σένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά. Με σένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο. Γι' αυτό και πάντα προσευχόμαστε για σας, να σας αξιώσει ο Θεός μας να πετύχετε το σκοπό για τον οποίο σας κάλεσε. Επίσης προσευχόμαστε ώστε με τη δύναμή Του να εκπληρώσει κάθε αγαθή προσδοκία σας και να τελειοποιήσει κάθε έργο που εμπνέει η πίστη σας. Έτσι θα δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από σας και εσείς θα δοξαστείτε με Αυτόν σύμφωνα με το σχέδιό Του και το σχέδιο του Θεού μας για τη σωτηρία μας. Αδερφοί, σχετικά με την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με τη σύναξή μας κοντά Του, σας παρακαλούμε, μην αφήνετε να σας σαλεύουν τόσο γρήγορα το μυαλό, ούτε να σας αναστατώνουν όσοι ισχυρίζονται ότι τάχα φτάνει όπου να είναι η μέρα του Κυρίου. Μην τους πιστεύετε όταν επικαλούνται είτε αποκάλυψη του Πνεύματος, είτε λόγια ή επιστολή που προέρχονται δήθεν από μας. Κανείς μη σας εξαπατήσει με κανέναν τρόπο, γιατί δεν θα έρθει η ημέρα εκείνη αν πρώτα δεν γίνει η αποστασία και δεν φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, αυτός που είναι προορισμένος για την απώλεια. Αυτός θα εναντιωθεί και θα σηκώσει κεφάλι μπροστά σε κάθε τι που λέγεται Θεός ή είναι αντικείμενο λατρείας. Θα το κάνει αυτό για να στήσει ο ίδιος το θρόνο του στο ναό του Θεού, προσπαθώντας να αποδείξει πως είναι Θεός.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μελετούμε την περίοδο αυτή τη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Την προηγούμενη φορά φτάσαμε στο εδάφιο 9 του πρώτου κεφαλαίου. Ο Θεός ως δημιουργός και Κύριος του σύμπαντος είναι δίκαιος κριτής, που κρατά υπόλογους όλους τους ανθρώπους εναντί του για τις πράξεις τους. Οι θλίψεις, ιδιαίτερα η θρησκευτική διωγμή, μπορεί να μας κάνουν μερικές φορές να αναρωτιόμαστε για τη δικαιοσύνη του Θεού. Όταν κοιτάξουμε πίσω, μπορούμε να δούμε πώς εργάστηκε ο Θεός για να αυξήσει την αντοχή μας και την πίστη μας. Αυτό αποτελεί απόδειξη της δικαιοσύνης Του. Περισσότερες αποδείξεις αποκτούμε καθώς αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός θα τιμωρήσει τελικά τους άδικους διώκτες. Ξέρω ότι δεν είναι δημοφιλές να μιλάω για την κόλαση και για την κρίση, αλλά αυτός ήταν ο σκοπός του ερχομού του σωτήρα μας. Ήρθε να μας λυτρώσει από την κόλαση και από την κρίση. Δεν ήρθε ούτε για να μας κάνει ευτυχισμένους, ούτε να μας κάνει επιτυχημένους, ούτε για να μας κάνει καινούργιες προσωπικότητες, αλλά μας λυτρώσει από την κόλαση. Ας υποθέσουμε ότι κοιμόσουνα σε ένα κτίριο που καίγονταν και ένας άνδρας έτρεχε για να σε σώσει. Σε ξύπνησε, σε πήρε στην αγκαλιά του και σε έβγαλε έξω από το καιγόμενο κτίριο. Ας υποθέσουμε ότι σε συμπαθούσε, ότι σε λυπήθηκε που δεν είχες άλλο σπίτι και σε έφερε στο όμορφο σπίτι του και σου έδωσε πολλά υπέροχα δώρα. Αν λοιπόν είχες την ευκαιρία να σταθείς μπροστά σε μια ομάδα ανθρώπων και να μιλήσεις για αυτόν τον άνθρωπο και να εκφράσεις την εκτίμησή σου στην παρουσία του, για ποιο πράγμα τον ευχαριστούσες? Τον ευχαριστούσες που σε υιοθέτησε? Ασφαλώς και θα το έκανες αν σε υιοθετούσε. Αλλά δεν θα τον ευχαριστούσες τα αλήθεια περισσότερο για το γεγονός ότι διακινδύνευσε τη ζωή του για να σε σώσει από το καιγόμενο κτίριο? Τίποτε άλλο δεν είχε σημασία αν δεν σε έσωζε από το φλεγόμενο θάνατο. Έτσι και στη σωτηρία μας. Μεγαλύτερη σημασία έχει από τι μας έσωσε παρά τι μας έδωσε αφού μας έσωσε. Φίλε μου, Χρήστον ασεβών θα έρθει. Αν θέλεις να παραμείνεις σε αυτήν την τάξη, θα κριθείς. Κάποιος χρειάζεται να σου πει μερικά πράγματα. Και σου λέω την αλήθεια τη στιγμή αυτή. Και για να συγκεφαλαιώσουμε, όσα είπαμε, ποιοι είναι οι ασεβείς, είναι εκείνοι, λέει εδώ, το εδάφιο 9, που δεν αναγνωρίζουν τον Θεό και δεύτερον, δεν υπακούνε το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το εδάφιο 9, σας θυμίζω, αυτοί θα τιμωρηθούν με όλεθρο αιώνιας απομάκρυνση από την παρουσία του Κυρίου και από την ένδοξη κυριαρχία του. Αλλά θα συνεχίσω τώρα διαβάζοντας το εδάφιο 10. Όταν θα έρθει για να δοξαστεί μεταξύ των Αγίων του την ημέρα εκείνη και να αποσπάσει το θαυμασμό ανάμεσα σε όλους εκείνους που έχουν πιστέψει σε Αυτόν, γιατί έγινε πιστευτό το κήρυγμα που σας κηρύξαμε. Ο ερχομός του Χριστού στη γη, με κρίση, θα δικαιώσει τους πιστούς που τον έχουν εμπιστευθεί και θα φέρει δόξα στο Σωτήρα. Η προοπτική της τιμωρίας των απίστων θα συνοδεύσει τη φανέρωση του Χριστού κατά το δεύτερο ερχομό του, όπως είπαμε. Η τιμωρία θα είναι οριστική και αιώνια στη φύση της. Στην ουσία της θα περιλαμβάνει τον αποχωρισμό από τον Θεό. Μια τέτοια εκδήλωση της Θείας Δύναμης θα είναι θαυμαστή για τους πιστούς, όπως ακριβώς και ο ερχομός του θα σημαίνει δόξα για τους δικούς του ανθρώπους, για τους ανθρώπους τους πιστούς. Πιστοί του Χριστού ή Άγιοι ονομάζονται οι Χριστιανοί, εκείνοι δηλαδή που έχουν πιστέψει, μετανοήσει και παραχωρήσει τη ζωή τους στον Ιησού Χριστό. Οι Χριστιανοί περιμένουν την ημέρα της επιστροφής του Χριστού στη γη. Οι πιστοί δοξάζουν τον Χριστό, ο οποίος πέθανε για τη συγχώρεση των αμαρτιών τους. Ο Ιησούς Χριστός θα οξαστεί ανάμεσα στους πιστούς και μέσω αυτών την ημέρα της μεγαλειώδους επιστροφής του στη γη. Ίσως μερικοί από αυτούς θα οφείλουν τη σωτηρία τους στη δική μας μαρτυρία. Γι' αυτό ας κάνουμε το έργο του Ευαγγελισμού. Γι' αυτό προσευχόμαστε, λέει ο Απόστολος, πάντοτε για σας. Να σας κάνει ο Θεός αντάξιους της πρόσκλησής σας και ενεργώντας με δύναμη να εκπληρώσει κάθε αγαθή σας πρόθεση και κάθε έργο στο οποίο σας οδηγεί η πίστη σας, έτσι ώστε να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ανάμεσά σας και εσείς κοντά σε Αυτόν σύμφωνα με τη χάρη του Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού. Αν ο Θεός σου έχει δώσει ευημερία, σε έκανε οικονομικά ευτυχισμένο και μπορείς να δοξάσεις το Χριστό πολύ καλά. Αλλά για κάποιο λόγο με εντυπωσιάζει περισσότερο η άρρωστη γυναίκα που βρίσκεται εξαπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της και όμως έχει μια κτηνοβολία μαρτυρίας για το Χριστό. Σίγουρα ο Χριστός δοξάζεται σε αυτή την περίπτωση. Ο Θεός εκπληρώνει τους σκοπούς του μέσω πράξεων στη ζωή ενός μαθητού που παρακινείται από την πίστη. Μέσω μιας τέτοιας εκδήλωσης ο Κύριος δείχνει την αξία του μαθητή. Σε ανταπόκριση της γνήσιας πίστης ο Θεός παίρνει την πρωτοβουλία να εκπληρώσει τους σκοπούς του. Ο δεύτερος ερχομός του Χριστού ρίχνει τη λαμπρότητά του πάνω σε όλες τις πράξεις των χριστιανών, έτσι που να κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε δόξα στον Θεό. Η σταθερή μας πίστη κατελήγει σε συνεπείς πράξεις για να εκπληρώσουμε καλούς σκοπούς, τους οποίους Αυτός μας έχει αναθέσει. Μια τέτοια ενεργός πίστη βασισμένη στην ελπίδα αποδείχνει πως είμαστε αντάξιοι της πρόσκλησής μας από τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος προσευχόταν διαρκώς για πνευματικούς σκοπούς και εδώ τελειώνει η προσευχή του. Καιρός όμως να μπούμε στο κεφάλαιο 2. Στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, αρχίζοντας το εδάφιο 13 στο κεφάλαιο 4, μίλησαμε για την αρπαγή της Εκκλησίας. Μίλησαμε επίσης για την ημέρα του Κυρίου. τη μεγάλη θλίψη και τον αγχωμό του Χριστού με δόξα στη γη. Σε αυτήν την επιστολή η έμφαση δίνεται στην περίοδο της μεγάλης θλίψης. Αλλά θα βρούμε και μια από τις καλύτερες περικοπές για την αρπαγή της Εκκλησίας. Διαβάζω τώρα το πρώτο εδάφιο. Σχετικά με το θέμα του ερχομού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της δικής μας σύναξης κοντά Του, σας προτρέπουμε αδελφοί. Η δική μας σύναξη κοντά Του είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Η πρώτη άποψη του ερχομού του Χριστού φαίνεται σε αυτό το εδάφιο. Δεν υπάρχει κρίση αυτή τη φορά. Να μην κλονίζεστε, συνεχίζει ο Απόστολος, τόσο γρήγορα από το σωστό φρόνημα και ούτε να θορυβηθείτε πιστεύοντας πως έχει φτάσει τάχα η μέρα του ερχομού του Κυρίου, ούτε εξαιτίας κάποιας δαχής, ούτε εξαιτίας κάποιου κηρύγματος, ούτε εξαιτίας κάποιας επιστολής που δήθεν προέρχεται από μας. Μερικά αρχαία κείμενα έχουν «η ημέρα του ερχομού του Χριστού» αντί «η ημέρα του ερχομού του Κυρίου». Η ημέρα του Κυρίου δεν αναφέρεται στην Εκκλησία. Μετά την αρπαγή, η μέρα του Χριστού ή η περίοδος της χάρης έρχεται στο τέλος της και αρχίζει η μέρα του Κυρίου. Η μέρα του Κυρίου είναι ένα θέμα που αναφέρεται συχνά στην Παλιά Διαθήκη, ενώ η αρπαγή δεν αναφέρεται. Η μέρα του Κυρίου αρχίζει με τη νύχτα. Ο Ιωήλ μας λέει ότι είναι σκοτάδι και όχι φως. Είναι μέρα κρίσης. Αρχίζει με σκοτάδι ακριβώς όπως αρχίζει κάθε εβραϊκή μέρα. Το βράδυ και το πρωί ήταν η πρώτη μέρα. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης το πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 5. Ούτε εξαιτίας κάποιου κηρύγματος, ούτε εξαιτίας κάποιας επιστολής. Προφανώς κάποιος είχε κυκλοφορήσει ένα γράμμα ή μια διάδοση ανάμεσα στους Θεσσαλονικείς ότι η μέρα του Κυρίου είχε έρθει. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει πάντα μια ομάδα σούπερ αγίων που φαίνεται να νομίζουν ότι παίρνουν πληροφορίες κατευθείαν από τον Κύριο. Δεν πιστεύουν ότι πρέπει να μελετήσουν το Λόγο του Θεού. Φαντάζονται ότι παίρνουν τις πληροφορίες απευθείας από όνειρα, οράσεις και ειδικές αποκαλύψεις. Ομολογώ ότι είναι πολύ ευκολότερο να πάρεις πληροφορίες από μια τηλεφωνική συνομιλία από ότι είναι να πας σε κάποιο σχολείο ή να διαβάσεις τη βίβλο. Αλλά δεν θα έρθουν απευθείας από τον Θεό με τον τρόπο αυτό. Έτσι κυκλοφορούσε στη Θεσσαλονίκη μια διάδοση, μια ειδική αποκάλυψη, κάτι που ο αδελφός Παύλος δεν τους είχε πει. Ούτε εξαιτίας κάποιας επιστολής. Αυτό δείχνει ότι κυκλοφορούσε κάποια ψευδής επιστολή. Ίσως κάποιος να είπε απλά ότι είχε δει ένα τέτοιο γράμμα. Ούτε εξαιτίας κάποιας επιστολής που δήθεν προέρχεται από μας. Αυτό δείχνει ότι είπαν πως το γράμμα υποτίθεται ότι προέρχεται από τον Απόστολο Παύλο ή και τον Τιμόθεο και τον Σίλα μαζί. Η διάδοση που κυκλοφορούσε ήταν ότι ανέστηκε η ημέρα του Κυρίου. Διαβάζω από το κείμενο. Αυτό είχε προκαλέσει πρόβλημα με τους ανικείς πιστούς και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί. Υπέμειναν διωγμούς. Επειδή είχαν θλίψεις, ήταν εύκολο για κάποιον να πει «Περνάμε από τη μεγάλη θλίψη. Η μέρα του Κυρίου έχει έρθει και περνάμε ήδη από αυτή τη χρονική περίοδο». Η μέρα του Κυρίου είναι μια τεχνική φράση που μιλά για την περίοδο που αρχίζει με τη μεγάλη θλίψη και συνεχίζει μέσα στη χιλιετία. Είναι μια μέρα που αρχίζει με κρίση. Ο Ιωήλ περιγράφει την ημέρα του Κυρίου με αρκετές πληροφορίες στο κεφάλαιο 2 της προφητείας του και ο Πέτρος τον αναφέρει την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι ακροατές του ήξεραν ότι θα ερχόταν μια μέρα που το Πνεύμα του Θεού θα ξεχυνόταν. Αλλά ήταν η επερχόμενη ημέρα του Κυρίου αυτή για την οποία ήξεραν. Το βιβλίο των Πράξεων στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 20 ο Πέτρος λέει «Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι σε αίμα προτού έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και η λαμπρή». Σίγουρα αυτό δεν έχει συμβεί την ημέρα της Πεντηκοστής. Στη Σταύρωση του Χριστού έγινε σεισμός και έπεσε σκοτάδι. Αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής δεν έγινε καθόλου κάτι τέτοιο. Ακούστηκε μια βοή σαν δυνατός άνεμος και εμφανίστηκαν γλώσσες πυρός που κάθισαν πάνω στον καθένα από αυτούς που ήταν παρόντες. Δεν υπήρχε αέρας και όμως ακούστηκε σαν τυφώνας όταν χτυπάει μια πόλη, κάνοντας όλους να τρέξουν προς την περιοχή του ναού να δουν τι συμβαίνει. Ο Πέτρος λέει ότι η μέρα της Πεντηκοστής ήταν παρόμοια με αυτή που περιγράφει ο Ιωήλ. Νομίζετε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι μεθυσμένοι? Όχι, είναι γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα. Εξαιτίας της προφητείας του Ιωήλ, οι Ιουδαίοι εκείνης της εποχής πίστευαν θα ερχόταν μια μέρα που ο Θεός θα εξέχινε το Πνεύμα Του πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά τη μέρα Πεντηκοστής δεν ξεχύθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Η μέρα του Κυρίου βρίσκεται ακόμα στο μέλλον. Ο Πέτρος αναφέρεται στην ημέρα του Κυρίου ξανά στην επιστολή του. Θα καταφτάσει όμως η μέρα του Κυρίου σαν τον κλέφτη εκείνη την ημέρα. Έχουμε ήδη πει ότι για την Εκκλησία δεν θα έρθει σαν κλέφτης τη νύχτα. Το είπαμε αυτό μελετώντας το 5ο κεφάλαιο της επιστολής της 1ης προς Θεσσαλονικής. Η Εκκλησία πρέπει να είναι ξύπνια και να τον περιμένει. Είναι τον κοιμισμένο κόσμο που θα έρθει σαν κλέφτης τη νύχτα. Ο Πέτρος συνεχίζει και λέει «Κατά την οποία οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με παταγώδη βοή και τα στοιχεία με την υπερθέρμασή τους θα διαλυθούν και η γη, καθώς και όλα τα κατασκευάσματα που υπάρχουν πάνω σε αυτήν, θα κατακαούν». Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 10. Ούτε και αυτό συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής. Μια άλλη περικοπή που δείχνει ότι η μέρα του Κυρίου δεν αναφέρεται στην Εκκλησία είναι το βιβλίο της Αποκάλυψης, το κεφάλαιο 6 και τα εδάφια 5 με 17. «Τότε οι βασιλιάδες της γης και οι μεγάλοι και οι στρατηγοί και οι πλούσιοι και οι δυνατοί και κάθε δούλος και ελεύθερος κρύφτηκαν στις πηγές και στα βράχια των βουνών και έλεγαν στα βουνά και στις πέτρες: Σοριαστείτε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθε στο θρόνο και από την οργή του αρνίου, γιατί ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργής του. Και ποιος μπορεί να την αντέξει?» Αυτό δεν είναι για την Εκκλησία. Η Εκκλησία προσβλέπει σε Αυτόν και τον περιμένει να έρθει, επειδή ταυτιζόμαστε μαζί Του. Συνεχίζει λοιπόν στο τρίτο εδάφιο. «Προσέχετε να μην σε εξαπατήσει κανείς με κανένα τρόπο, γιατί δεν θα έρθει η μέρα εκείνη αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος της απολίας. Αν δεν πρόκειται να εξαπατηθούμε, τότε ας ακούσουμε τον Παύλο. Γιατί δεν θα έρθει η μέρα εκείνη?» Ποια μέρα? Η μέρα του Κυρίου, όχι η αρπαγή. «Η μέρα του Κυρίου δεν θα έρθει εκτός και αν εκπληρωθούν δύο προϋποθέσεις. Αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και δεύτερον, δεν φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος της απολίας. Και τα δύο αυτά πράγματα πρέπει να λάβουν χώρα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου και κανένα από αυτά δεν έχει συμβεί ακόμα. Θα πρέπει πρώτα να έρθει η αποστασία». Η αποστασία σημαίνει αποσκύρτηση, αποχώρηση. Ο Παύλος λέει ότι πριν αρχίσει η μέρα του Κυρίου θα πρέπει πρώτα να συμβούν δύο αποχωρήσεις. Πρώτα, η τυπική εκκλησία θα αποχωρήσει από την πίστη. Αυτό είναι που συνήθως ονομάζουμε αποστασία. Αλλά θα υπάρξει ολοκληρωτική αποστασία όταν θα έρθει ο Κύριος. Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί μέχρι που να αποχωρήσει η αληθινή εκκλησία. Ο Κύριος ρώτησε: «Μα ο γιος του ανθρώπου όταν έρθει θα βρει άραγε πίστη?» Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 18 και εδάφιο 8. Όταν λέει την πίστη εννοεί ολόκληρο το σχήμα της αλήθειας που μας άφησε. Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι όχι. Δεν θα βρει την πίστη εδώ όταν επιστρέψει. Θα υπάρχει ολοκληρωτική αποστασία για δύο λόγους. Πρώτον, οι κατά παράδοση χριστιανοί θα έχουν αποστατήσει από την πίστη, θα την έχουν αρνηθεί. Και δεύτερον, θα έχει λάβει χώρα μια άλλη αποχώρηση, η αποχώρηση της αληθινής εκκλησίας από τη γη. Η αποχώρηση της αληθινής εκκλησίας θα οδηγήσει ασφαλώς σε ολοκληρωτική αποστασία όσων είναι τυπική και απομακρυσμένη από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η μέρα του Κυρίου δεν μπορεί να αρχίσει, ούτε και η περίοδος της μεγάλης θλίψης, μέχρι να αποχωρήσει η αληθινή εκκλησία. Ο Παύλος δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες για την αρπαγή της εκκλησίας, επειδή ήδη έχει γράψει γι' αυτό στην πρώτη του επιστολή. Σας θυμίζω: «Γιατί ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό την ώρα που θα ακουστεί το πρόσταγμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και σάλπιγγα του Θεού, και οι νεκροί, όσοι πέθαναν έχοντας πιστέψει στον Χριστό, θα αναστηθούν πρώτα. Έπειτα εμείς, όσοι απομένουμε ζωντανοί, θα αρπαγούμε ταυτόχρονα μαζί τους μέσα στις νεφέλες, για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Και έτσι θα είμαστε παντοτινά μαζί με τον Κύριο. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 4, εδάφια 16-17. Αυτή είναι η αποχώρηση, η αφαίρεση της Εκκλησίας. Όσοι δεν είναι πραγματικοί χριστιανοί, θα μείνουν πίσω και φυσικά θα αποσκυρτήσουν τελείως από την πίστη. Αυτή η συνάθρηση ανθρώπων που έχουν την εμφάνιση ευσέβειας αλλά αρνούνται τη δύναμή της, απεικονίζονται στη μεγάλη πόρνη της Αποκάλυψης στο κεφάλαιο 17. Η Εκκλησία της Λαοδίκαιας, που είναι η 7η και τελευταία εκκλησία που περιγράφει στην Αποκάλυψη, βρίσκεται σε θλιβερή κατάσταση. Νομίζω ότι αυτή είναι η περίοδος στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Όταν οι αληθινοί πιστοί φύγουν, θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Θα καταλήξει τελικά σε ολοκληρωτική αποστασία. Από την γήινη άποψη, η αρπαγή της Εκκλησίας είναι μια αποχώρηση. Από την άποψη του ουρανού, είναι μια αρπαγή. Ένα βούτυγμα, αν θέλετε. Νομίζω ότι ο κόσμος θα λέει εκείνες τις ημέρες: επιτέλους φύγανε. Νομίζουν ότι οι ιερείς και οι κήρυκες και οι δάσκαλοι της βίβλου είναι μια νοησία και θα χαρούν όταν θα φύγουν. Ο κόσμος θα χαρεί. Δεν συνειδητοποιούν ότι είναι μια λυπητερή μέρα για αυτούς. Νομίζουν θα μπουν στην ευλογία της βασιλείας, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι στην πραγματικότητα μπαίνουν στην περίοδο της μεγάλης λήψης, που θα είναι καιρός ταραχής, τέτοια που ο κόσμος δεν θα έχει ξαναδεί άλλη ποτέ πριν. Πριν αρκετό καιρό, στο αεροδρόμιο, έπινα τον καφέ μου περιμένοντας το αεροπλάνο. Παρακολουθούσα έναν όμορφο νεαρό με ναυτική στολή και μια νεαρή γυναίκα και ένα πανέμορφο μωρό. Αλλά φαινόταν πολύ θλιμμένη. Λίγα λεπτά αργότερα, όταν ήρθε η ώρα για το νέο να επιβαστεί, στο αεροπλάνο σηκώθηκαν. Ο πατέρας τους αγκάλιασε και τους δυο και έκλαψαν. Μετά πήρε την τσάντα του και εξαφανίστηκε στην πύλη. Ήταν μια αποχώρηση. Η νεαρή σύζυγος πήρε το μωρό και προχώρησε αργά προς την έξοδο, με τα δάκρυα να κυλάνε στο πρόσωπό της. Η καρδιά μου σφίχτηκε. Η ζωή ήταν πολύ σκληρή για εκείνην. Δεν μπόρεσα παρά να σκεφτώ ότι έτσι θα είναι κάποτε για τον κόσμο. Όταν η Εκκλησία αποχωρήσει, πολλοί άνθρωποι θα χαρούν. Αλλά δεν συνειδητοποιούν πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα για αυτούς, ότι θα μπουν στην περίοδο της μεγάλης λήψης. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να συμβεί, να φανερωθεί ο άνθρωπος αμαρτίας, ο γιος απολίας. Όμως δεν έχουμε χρόνο να δούμε τι σημαίνει αυτό, θα το δούμε αυτό την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.